Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan hadis keberapa ya? 1306. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Musa bin Uqbah, dari Salih Maula At-Tawamah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddata fakhallil asabi'a yadayka wa rijlayka." Apabila kamu berwudu, maka selas-selailah jari-jemari tanganmu dan kakimu. Dan Tirmidzi berkata hadis ini gharib hasan. Dan Al-Hakim berkata salih ini adalah maula atau amah. Kata Syekh Al-Albani, ya memang dia maula atau amah. Dan ia dibicarakan oleh para ulama apakah ia dhaif atau tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takribnya berkata, saduq ikhtalata bi akharah, namun berubah hafalannya di akhir hayatnya. Berkata Ibnu Adi, la ba'sa bi riwayatil qudama anhu. Ini tidak mengapa, ya apa artinya hadisnya hasan kalau yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang yang mengambil hadis darinya sebelum berubah hafalannya, seperti Ibnu Abi Dzib dan Ibnu Juraij. Dan Musa bin Uqbah ya lebih tua daripada Ibnu Juraij sehingga ia mendengar darinya dia sebelum berubah. Sehingga hadis ini kata beliau sahih, terlebih ia mempunyai syahid dari hadis Laqit bin Saburah atau Sabirah secara marfu dengan lafaz idza tawaddata fakhallil asabi'. Apabila kamu berwudu, maka selas-selailah jari-jemarimu. Nah, di sini akhirnya kita ambil faedah, yaitu perintah untuk menyela-nyelai jari-jemari, baik tangan maupun kaki, ya ketika sedang berwudu. Apakah perintah ini hukumnya wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena ini perintah. Sedangkan pada asalnya yang namanya perintah itu apa? Wajib. Sebagaimana dalam kitab usul fikih ya, al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu ya untuk menunjukkan kepada hukum wajib. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa apabila tangannya itu apa karena gemuknya Pak, ya, saking gemuknya terkadang kan tangannya jadi pada rapat gitu ya Pak ya. Ya, maka yang seperti ini wajib. Ya kenapa? Karena kalau tidak diselas-selai menyebabkan air tidak sampai. Tapi kalau yang kurus kayak saya ini ya. Ya. Kalau memang dia tidak diselas-selai air sudah sampai, maka tidak perlu dan tidak wajib untuk diselas selai. Kenapa? Karena yang terpenting adalah bahwa anggota wudu itu terkena air wudu. Maka kalau terkena air wudu berarti tidak wajib. Karena yang wajib adalah bahwa anggota wudu itu terkena air wudu secara rata. Tapi kalau tangannya gede dalam artian nempel gitu ya karena gemuk, maka harus diselas-selai. Iya. Karena hal seperti itu seringkali menyebabkan air tidak bisa masuk ke sela-sela jari jemari tersebut. Allahu alam, dan itulah yang rajih ya. Allahu alam. Hadis berikutnya hadis 1307. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dan Ahmad dari jalan Abu Suhail dari ayahnya ya Suhail dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Hadis ini akal Islam ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad ya, dengan lafaz yang hampir mirip, dan juga Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, sehingga hadis ini sahih. Dan hadis ini sering kali dibahas ya, terutama kemarin sebelum Ramadan, jadi kita tidak perlu membahasnya. Hadis 1308. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dan Imam Ahmad, demikian pula At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dari jalan Mujalid bin Sa'id, dari Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi ini namanya Amir bin Syurahil, dari Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan fasum 30 illa antara al-hilal qabla dzalik." Apabila Ramadan telah datang, maka berpuasalah 30 hari kecuali kalau kamu melihat hilal sebelum itu. Di dalam sanadnya ada Mujalid bin Sa'id. Ia dianggap thiqah oleh Imam Nasa'i, tapi didhaifkan oleh banyak ulama. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid-syawahid yang banyak, sehingga hadis ini sahih insyaallah. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akal Islam, ya perintah untuk menyempurnakan bilangan bulan ya, 30 hari kalau tidak melihat hilal. Ya, dalam artian kalau misalnya dalam satu riwayat Ibnu Umar kan, fa in ghumma alaikum, kalau ternyata tertutup oleh awan karena mendung, ya fa'akmilul Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Demikian pula Ramadan, kalau ternyata setelah melihat hilal enggak kelihatan hilal, ya malah terhalang awan dan yang lainnya, maka pada waktu itu sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Hadis berikutnya, hadis 1309. Hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari jalan Qatadah, dari Qasamah bin Zuhair, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hudhiral mu'min atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda." Apabila seorang mukmin sakarat mau meninggal dunia, maka akan didatangi malaikat rahmat dengan membawa sutra yang berwarna putih. Fayaqulun, lalu mereka berkata, "Ukhruji radiyatan mardiyan anki." Keluarlah wahai jiwa dalam keadaan kamu ridha dan diridhai. "Ila rauhillahi wa raihan," menuju rahmat Allah ya dan raihannya. "Warabbin ghairi ghadban," dan kepada Rabb yang tidak akan pernah marah kepadamu. "Fatakhruju ka athyabi rihil misk," lalu nyawanya pun keluar ya dengan mengeluarkan wangi yang paling wangi dari minyak kasturi. "Hatta innahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha," sampai-sampai ya sebagian malaikat ya bergantian satu sama lainnya. "Hatta ya'tuna bihi babas sama," sampai mereka membawanya ke pintu langit. "Fayaqulun," dan mereka berkata, "Ma atyaba hadhir rih allati ja'atkum minal ard," betapa wanginya ya wewangian ini yang kalian bawa dari bumi. "Fayatuna bihi arwahal mu'minin," lalu mereka pun yang membawa kepadanya roh-roh kaum mukminin yang lainnya. "Falahum asyaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqtubu alaih," di mana roh-roh kaum mukminin sangat gembira dengan kedatangan roh mukmin ini, melebihi kegembiraan kalian ketika bertemu dengan orang yang lama tidak bertemu dengan kalian. Fayas'aluna, lalu roh-roh kaum mukminin ini bertanya kepada roh yang baru meninggal ini, "Madza fa'ala fulan? Madza fa'ala fulan? Apa yang dilakukan si fulan? Apa yang dilakukan si fulan?" Ya, fayaqulun, dan mereka kemudian menjawab, "Da'uh, biarkan saja dia, enggak usah dipikirkan. Fa innahu kana fi ghammid dunya." Dia selalu dalam pikiran dunia saja. Fa'idha qal, apabila si roh ini berkata, "Ama atakum, bukannya dia sudah dahulu meninggal dunia sebelum aku?" Lalu mereka berkata, "Luhiba bihi ila ummihil hawiyah." Dia sudah diseret ke neraka hawiyah. "Wa innal kafir idha tudir atathu malaikatul adab bimishin." Ya. Dan sesungguhnya orang kafir apabila ya apa sakarat, akan datang malaikat adab dengan membawa kain kapan dari api neraka. Lalu kemudian para malaikat adab itu berkata, "Ukhruji sakhitatan maskhutan alaiki ila adabillahi azza wa jal." Keluarlah kamu dalam keadaan kamu dimurkai menuju adab Allah. "Fatakhruju ka antan rihin jifa rihi jifatin." Lalu keluarlah nyawanya itu ya dengan mengeluarkan bau yang sangat busuk. "Hatta ya'tuna bihi babal ard," sehingga mereka pun membawanya ke pintu bumi. "Fayaqulun," lalu kemudian para malaikat berkata, "Ma antana hadir rih," bau sekali ya roh ini. "Hatta ya'tuna bihi arwahal kuffar," sampai kemudian mereka membawalah ke tempat roh-rohnya orang kafir. Nah, di sini ya akhwat Islam azakumullah, ya, dikatakan oleh Al-Hakim sahihul isnad, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini memang sahih. Bahkan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Bara bin Malik yang sangat panjang sekali tentang kisah kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang pertama, bahwa seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, maka akan didatangi oleh para malaikat rahmat, yang disebutkan dalam riwayat yang lain ya, bahwa malaikat ini membawa kain kapan dari surga yang terbuat dari sutra yang berwarna putih. Lalu kemudian fayajlisuna minhu maddal basar, kata Rasulullah, maka ia pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan rupa yang sangat indah. Lalu ia pun duduklah di sisi kepala si mukmin ini. Lalu kemudian dicabut nyawanya, dan keluarlah nyawanya itu bagaikan, kata Rasulullah, air yang keluar dari teko. Ya, sambil dikatakan, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju keridhaan Rabbmu, dalam keadaan Allah tidak akan pernah murka kepadamu." Ya. Dan ketika roh ini sudah keluar, maka malaikat rahmat yang membawa kain kapan tersebut segera merebutnya dari tangan malaikat maut. Kemudian diletakkannya dalam kain kapan tersebut dan mengeluarkan wewangian yang luar biasa wangi. Dan kemudian mereka membawanya ke langit. Ya. Dan di setiap langitnya itu diikuti lagi oleh para malaikat mukarrabunnya, terus sampai langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "Kembalikan hamba-Ku ke bumi, karena dari bumi Aku telah ciptakan ia, dan kepada bumi Aku akan kembalikan ia, dan kelak ia pun akan dikeluarkan lagi." Ya. Maka kemudian si mukmin ini ya akhwat Islam, ya di dalam kuburnya itu akan didatangi malaikat, ya, apa namanya, mungkar dan nakir. Ditanya tentang tiga perkara, siapa Rabbmu? Maka si mu'min bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kemudian dikatakan lagi, "Bagaimana dengan nabi yang diutus pada dirimu itu?" Si mu'min berkata, "Ia Muhammad, aku dahulu beriman kepadanya Aku pun dahulu membenarkannya dan mengikutinya. Kemudian dikatakan kepadanya, sodakta, an sodako abdi, benar hambaku itu. Perlihatkan tempatnya menuju surga. Maka kemudian datanglah wewangian surga dan kuburannya itu kata Rasulullah diluaskan dan diberikan cahaya. Masya Allah. Ya. Dan kemudian apa? Hadis ini menunjukkan juga ya akhirnya ternyata rohnya kaum mukminin akan bertemu dengan roh kaum mukminin nanti di alam arwah itu. Ya, sampai disebutkan dalam hadis ini bahwa para roh itu akan bertanya, bagaimana kabar si fulan? Bagaimana kabar si fulan? Ya. Dia pun bertanya lagi, berkata lagi kepada mereka, bukankah sudah duluan dia meninggal dunia? Ya. Oh, biarkan. Itu orang mikirnya cuma dunia saja itu. Ya, dia sudah dibawa ke neraka Hawiyah, kata mereka. Masya Allah, kota Islam, azakumullah wa iyakum. Ini hadis menunjukkan ya, bahwa roh kaum mukminin itu hidup di dalam, di alam apa? Barzakh. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tidak. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di alam kubur mereka, diberikan rezeki, maksudnya di alam barzakh. Ya. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya dalam kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan adab-adab, ada yang di hancurkan kepalanya, ada yang disobek mulutnya, ada yang berenang dalam di sungai darah, ada yang di dalam tungku api, sampai kemudian Rasulullah SAW dibawa kemana? Ke taman, lalu naik ke pohon. Di situ Rasulullah melihat apa? Rumah. Dan Rasulullah melihat di situ ternyata tempat rohnya kaum mukminin. Nanti Pak, ya. Di alam baka sana roh-roh kaum mukmin akan apa? Bertemu satu sama lainnya. Ya. Ini wajib kita imani karena yang mengabarkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa roh tak mungkin kembali ke alam dunia. Karena keyakinan di masyarakat itu ada keyakinan katanya 40 hari pertama itu rohnya masih ada di sekitar rumahnya, Pak. Ya. Ini keyakinan masyarakat, banyak yang punya keyakinan seperti ini. Padahal tidak ada dalilnya. Bahkan bertabrakan dengan ayat. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu. Di mana Allah tegas mengatakan bahwasanya mereka itu di dalam alam barzakh tidak mungkin pernah bisa kembali ke dunia. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani, ketika kaum mukminin telah melihat janji Allah dalam alam kuburnya, kenikmatan-kenikmatan, apa kata mereka? Ya Rabb, kembalikan aku kepada anak dan istriku, kepada hartaku, supaya aku memberikan kabar gembira kepada mereka. Maka Allah tidak mengizinkan. Jadi orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia. Roh mereka dalam alam barzakh, tidak akan mungkin kembali. Tapi kan Ustaz, buktinya terkadang kita suka ngelihat apa sih ya, orang yang sudah meninggal kok kayak itu jin ya, Fi. Ya, tidak mungkin. Yang jelas wajib diimani. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhwal Islam azakumullah. Tercelaknya orang yang selalu pikirannya tentang dunia. Sebab Nabi bersabda dalam hadis ini, wa roh-roh kaum mukminin berkata, da'u fa innahu kana fi ghammid dunya. Biarkan dia, enggak usah kamu pikirkan. Karena dia selalu pikirannya tentang dunia, galaunya karena dunia, gelisahnya karena dunia, pikirannya cuma dunia saja. Nanti ini celaan ya, akhi. Ya. Seorang mukmin tuh yang harus dia pikirkan adalah tentang bagaimana kebaikan akhiratnya. Ya, mikirin dunia boleh, enggak masalah kok. Ya. Antum mencari dunia dalam rangka mencari nafkah buat anak dan istri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kalau pikiran kita dunia saja, marah kita karena dunia, ridho kita karena dunia, sedih kita karena dunia, galau kita karena dunia, sehingga pikiran kita hanya cuma sebatas dunia saja. Wallah ini orang tercela ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, sadarilah oleh kita bahwa dunia hanya sementara. Seorang mukmin itu galaunya ketika terluput dari kebaikan, Mas. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang suka galau itu biasanya akibat dua perkara. Yang pertama, karena terlalu mikirin dunia dan menginginkan dunia. Orang yang selalu mikirinnya dunia, keinginannya hanya dunia, pasti galau, Pak. Hatinya galau, gelisah, dan yang lainnya. Atau yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kegalauan itu akibat daripada kurangnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dia berzikir, kurang dia beribadah kepada Allah, beramal saleh. Makanya hatinya galau. Karena hati manusia itu, Pak, ya, Allah fitrahkan itu dia akan tenang apabila ia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ia jauh dari Allah, hatinya tidak akan tenang. Akhirnya galau, galau, galau. Itu akibat daripada kurangnya ia beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau galaunya karena ia terluput dari kebaikan, wah itu Masya Allah. Antum galau, kok kamu galau banget sih? Kenapa? Iya nih, tadi malam gak sempat tahajud. Masya Allah. Ya. Galau seperti ini yang luar biasa, Mas. Itu galau yang dikarenakan betul-betul dia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga dia galau ketika ia terluput dari kebaikan. Masya Allah. Sekarang kita galaunya karena apa nih? Iya. Selama ini kita galaunya karena dunia atau karena apa ya? Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya. Hadis 1310. Hadis yang dikutip Imam Al-Hakim dan Ad-Diya dalam Al-Ahadithul Mukhtarah dari Ubaidillah bin Muhammad bin Aisyah dan Abu Ya'la dalam musnadnya dari jalan Ad-Diya juga dari Rauh bin Ubadah, keduanya berkata, haddatsana Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini bin Dinar, ya. Dari Humaid, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza humma ahadukum falyasunna alaihi al-ma' al-barid 3 layalit min as-sahar." Apabila kalian ditimpa penyakit demam, ya. Apabila kalian ditimpa penyakit demam, maka hendaklah ia mandi atau diguyurkan dengan air dingin 3 malam di waktu sahar. Sahar itu di akhir malam. Hadis ini kata Al-Hakim sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan memang hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, di antara pengobatan cara Nabi, ya tibun nabawi namanya ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang yang terkena penyakit demam itu disuruh mandi, Pak, di waktu sahar. Sahar itu apa sih? Sahar itu di akhir malam. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka istighfar. Sahar itu ya waktu sahur. Berarti itu waktu yang sangat bagus untuk mandi bagi mereka yang terkena penyakit apa? Demam. Ya, maka kalau antum demam, panas tinggi, mandi itu pas jam 4, jam 3, jam setengah 4 itu. Ya, pas tuh buat mandi. Enak, Pak. Ya. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua ya akhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah tentang tib, kedokteran, kesehatan. Ya. Dan tibun nabawi itu, Pak, kedokteran nabi itu berasal dari wahyu, enggak mungkin salah. Ustaz, saya udah mandi kok enggak turun-turun ya. Gimana itu ya? Ya. Nah itu ya akhi azakumullah wa iyakum. Kalau enggak turun-turun bisa jadi kurang. Karena kata-kata hendaklah ia mandi 3 malam, kata-kata 3 malam itu bukan batasan. Karena kata para ulama, mafhumul adad, pemahaman pembatasan jumlah itu bisa diterima kalau tidak menunjukkan kepada mubalaghah berlebihan atau takfir banyak. Maka ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Berarti kalau antum udah 3 malam belum turun juga, ya malam keempat, malam kelima, terus seperti itu. Iya. Makanya kan pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saudaraku terkena mencret, dan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kasih madu. Dikasih madu rupanya tambah mencret, Pak. Akhirnya dia datang, ya Rasulullah, sudah dikasih madu tapi tambah mencret, ya Rasulullah. Atau Rasulullah, kasih lagi madu. Dikasih tambah mencretnya lah. Iya. Lapor lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kasih lagi madu. Dikasih madu lagi, tambah menjadi-jadi. Kata dia, hey Rasulullah, tambah menjadi-jadi, hey Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sadaqallah wa kadzabatnu akhik. Maha benar Allah dan telah dusta perut saudaramu itu. Tambah lagi madunya. Diminum lagi, berhenti langsung mampet. Iya. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Nabi tetap menyuruh tambah, tambah, tambah? Berarti dosisnya kurang. Iya. Dosisnya kurang ya akhi azakumullah wa iyakum. Nah, di sini ya akhi azakumullah. Makanya orang yang ingin mengobati dengan cara tibun nabawi pun juga harus paham. Itu kadang kan ada orang yang menganggap habbah sauda obat segala penyakit, akhirnya semua penyakit dikasihnya habbah sauda lagi. Nabi saja enggak begitu kok. Terkadang habbah sauda, terkadang madu, ya. Terkadang dengan cara mandi. Terkadang Rasulullah ketika sedang pusing pakai tanaman yang ada di padang pasir, terkadang dengan bekam. Semuanya sesuai dengan apa? Jenis penyakitnya, ya. Dan bagaimana tata cara penyembuhan yang paling tepat. Jangan abong-abong habbah sauda obat segala penyakit, semua penyakit makan habbah sauda lagi. Sampai ada orang yang habis lagi kambuh, mahnya disuruh makan habbah sauda tambah kambuh jadinya. Wah, ini, nah ini akhi, ya. Jadi akhirnya orang terkadang karena enggak paham mengatakan katanya habbah sauda obat segala penyakit. Tapi kok buktinya begini? Iya, karena kamunya enggak paham bagaimana menggunakan obat. Ya, semuanya harus dengan pemahaman yang benar ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis selanjutnya. Hadis 1311. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Umari, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyatahawwal wal yadful an yasarihi thalathan wal yas'alillaha min khairiha wal yata'awwad min syarriha." Apabila ia melihat dalam tidurnya mimpi yang ia tidak suka, mimpi serem, ya, maka hendaklah ia berbalik. Kalau tadinya misalnya ke kiri, maka ke kanan, ya, berbalik. Lalu hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali, dan hendaklah ia minta kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya lemah, perawinya perawi yang thiqat, kecuali Al-Umari ini, yaitu Abdullah bin Umar Al-Umari, dia buruk hafalannya. Tapi hadis ini mempunyai penguat dari hadis Jabir secara marfu. Nabi bersabda, falyabsuk an yasari thalathan. Siapa yang mimpi buruk, hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali. Wal yasta'id billahi thalathan, dan hendaklah berlindung kepada Allah 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih, dan hendaklah ia merubah sikap tidurnya. Ya. Diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Ahmad, dari jalan Al-Laits Ibnu Sa'ad, dari Abu Zubair, dari Jabir. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ya. Nah, di sini menunjukkan, akhi, bahwa adab kalau kita mimpi buruk itu apa? Kalau kita mimpi buruk adabnya, Pak. Ya, yang pertama kita berlindung kepada Allah. Kita meludah ke kiri 3 kali. Kalau di kiri kita ada istri gimana, Ustaz? Kena ludah dong. Ya. Ya tentu ya, meludah tafala itu ya bukan meludah keluar ludahnya cuh cuh, bukan, Pak. Iya. Tapi begitu. Iya. Itu tafala. Kemudian berlindung kepada Allah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berbalik. Jangan ke arah itu lagi. Tapi berbeda arah. Yang tadinya ke kiri, ya ke kanan gitu. Yang tadinya ke kanan, ya ke kiri. Ya. Itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi buruk itu ya, akhi, tidak perlu ditakwil-takwil. Ya jangan suka mentakwil-takwil mimpi buruk. Aduh, tadi malam ya saya mimpi begini-begini mengerikan. Itu tandanya apa ya? Gak perlu ditakwil. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa, kata Rasulullah SAW. Kemudian diantara adabnya apa? Jangan ceritakan ke orang-orang. Ya, mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang menyeramkan, yang menyedihkan, jangan diceritakan kepada orang lain. Udah, cukup deh. Kita berlindung kepada Allah, kata Rasulullah, karena insya Allah itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa buat dia. Beda dengan mimpi yang baik. Ya, karena kan kata Rasulullah, mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang berasal dari Allah. Ini mimpi yang baik. Yang kedua, mimpi yang berasal dari setan. Mimpi yang buruk. Yang ketiga, mimpi yang berasal dari pikiran. Antum misalnya mikirin utang aja. Pas tidur, mimpi dikejar-kejar yang punya. Ya, yang ngutangin. Ya, karena dari pikiran. Ya. Antum mikir, mikirin sesuatu. Biasanya sih kebawa mimpi itu, Pak. Ya. Nah, kalau mimpi dari Allah Subhanahu wa taala itu biasanya jelas. Dan mimpi kata Ibnu Qayyim, semakin mendekati waktu subuh, semakin jelas mimpi itu. Ya. Dan mimpi dari Allah itu terkadang ya akal Islam berupa isyarat-isyarat yang hanya memahami orang-orang yang faqih, yang dia itu ahli dalam menakwil mimpi. Ya. Berbeda dengan mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang buruk itu biasanya serem, Pak. Antum dikejar-kejar setan lah. Ya. Antum bertemu dengan makhluk yang menyeramkan lah. Antum seakan-akan jatuh dari tempat tinggi lah. Itu tandanya dari setan. Maka pada waktu itu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti itu mimpi yang berasal dari setan. Ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Dan tidak perlu akhi, ya, kita disibukkan oleh mimpi. Tiap mimpi langsung buka primbon. Oh, mimpi apa ini? Ya. Apa tandanya? Udahlah, enggak usah dipermainkan kita oleh mimpi ya, akhi, ya. Dan mimpi bagaikan bunga-bunga tidur, kata Rasulullah SAW, mimpi itu ya seperti burung yang terbang. dia akan hinggap sebagaimana ditakwil. Jadi kalau mimpinya enggak enak, enggak usah ditakwil-takwil lah. Ya, cuekin aja ya, fi anzakum. Walaupun memang di zaman Nabi, Rasulullah langsung suka nanya kepada para sahabat. Biasanya setelah sholat subuh, ya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Kalau ada yang bermimpi diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya, datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi aneh sekali ya Rasulullah. Rasanya saya tidak mampu untuk menceritakannya kepada engkau. Kenapa? Ceritakan saja, kata Rasulullah. Aku bermimpi bagian dari tubuhmu berada di pangkuanku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oh itu maksudnya kamu akan memelihara salah satu keturunanku. Ternyata benar, sahabat ini yang memelihara Hasan dan Husain sampai besar. Iya. Nah ini namanya takwil mimpi, Pak. Dan takwil mimpi itu harus kepada orang yang betul-betul masya Allah ya keilmuannya, jangan sembarangan ya. Anzakumullah wa iyyakum. Dan di dalam Al-Quran tuh banyak sekali isyarat-isyarat takwil mimpi, Pak. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dalam Al-Quran tuh ada kunci-kunci takwil mimpi. Ada isyarat-isyaratnya. Ya seperti misalnya kalau ada orang mimpi ya mencuci baju, berarti baju itu isyarat kepada apa? Hati. Sebagaimana firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Artinya hatimu. Ya. Seperti misalnya kalau kata Ibnu Qayyim, kalau kita bermimpi yang minum susu, berarti Allah berikan kepadanya ilmu. Berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi minum susu, lalu sisanya diberikan kepada siapa? Kepada Umar. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, apa takwilnya? Kata Rasulullah, ilmu. Ya seperti kalau antum bermimpi berada dalam tempat yang gelap, artinya antum berada di dalam apa? Syubhat dan kezaliman. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan adzulmu dzulumat. Kegelapan, apa? Zalim itu kegelapan. Jadi kalau kita mimpi berada dalam tempat yang gelap, berarti itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita mimpi melihat diri kita kok telanjang. Itu isyarat, karena pakaian itu isyarat apa? Din, agama. Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan oleh Allah manusia memakai pakaian yang bermacam-macam. Ada yang pakaiannya sampai kemana? Ke pusat. Aku melihat Umar pakaiannya melabuh sampai ke tanah. Ketika dia tanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Din, agamanya. Jadi kalau kita mimpi, kok dalam mimpi kita melihat diri kita enggak pakai celana misalnya. Nah, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang rusak dalam agama kita ini. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mimpi melihat teman kita telanjang, artinya kita akan melihat aib dia. Iya, hati-hati, karena melihat aib orang itu akan menjadi ujian dalam kehidupan kita ya akhul Islam azakumullah. Banyak takwil-takwil mimpi itu. Ya. Dr. Khalid Al-Ambari punya buku yang berjudul Kamus Takwil Mimpi. Itu buku yang paling bagus yang saya ketahui. Tapi enggak usahlah antum beli ya. Nanti antum tiap mimpi buka buku lagi, buka buku. Jadi akhirnya sibuk mikirin mimpi. Iya. Dan mimpi seorang mukmin itu ya kata Rasulullah benar. Dan orang yang paling benar mimpinya itu yang paling jujur ucapannya. Kata Rasulullah, asdaquhum ru'yan, asdaquhum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Semakin jujur ucapannya, semakin benar mimpinya itu. Semakin banyak dustanya, semakin banyak dusta mimpinya itu. Iya. Berarti benar atau tidaknya mimpi itu mengikuti lisan kita, Pak. Kalau lisan kita suka berdusta, ya mimpinya juga dusta. Iya. Hadis selanjutnya, hadis 1300 12. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Mandah dengan sanad yang lemah dari riwayat Khalid bin Al-Ala dari Mujahid dari Yazid bin Syahrah. Ia berkata, kharaja Rasulullah SAW fi janazatin, Rasulullah SAW keluar menuju jenazah. Faqala an-nasu khairan wa athnau alaihi khairan. Maka orang-orang pun memuji dia, jenazah ini, dengan kebaikan. Faja'a Jibril, lalu Jibril pun datang dan berkata, inna rajul laisa kama dzakaru, sebetulnya orang ini tidak seperti yang mereka kira. Walakin antum syuhada'ullahi fil ard, tapi kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Waqad ghufira lahu ma la ya'lamun, dan telah diampuni untuknya apa yang mereka tidak tahu. Sanadnya terdapat dua perawi yang dhaif. Ya. Yazid bin Syajarah diperselisihkan juga apakah ia seorang sahabat atau tidak. Tapi hadis ini sahih dari hadis lain, yaitu dari hadis Anas. Disahihkan Al-Hakim dan Adz-Dzahabi dari hadis Abu Hurairah. Ya, bahwa ya, dalam satu riwayat yang sahih itu lewat jenazah, lalu para sahabat memuji kebaikan. Lalu Rasulullah bersabda, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Kemudian lewat jenazah, lalu para sahabat menyebutkan bahwa jenazah ini buruk, gak bagus akhlaknya waktu di dunia. Maka Rasulullah bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apa maksudnya wajabat, wajabat itu? Kata Rasulullah, tadi kalian memuji mayat itu dengan kebaikan, lalu kalian memuji mayat yang kedua dengan keburukan. Antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya. Maka yang disaksikan oleh kaum mukminin akan kebaikannya, maka insya Allah dia akan menjadi baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pak, persaksiannya sesuai yang kita tahu, bukan yang dibikin-bikin. Gak kayak di masyarakat. Kalau di masyarakat kita kan, ya, apa kata amirnya? Ya, bagaimana pendapat kalian tentang apa mayat ini? Khair, khair, khair. Padahal tahu semuanya, ini tukang mabuk-mabukan waktu hidupnya. Semua sudah tahu. Iya. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi sesuai dengan yang mereka tahu. Ketika lewat jenazah yang baik, ya mereka puji dengan kebaikan. Ketika yang lewat jenazah buruk, ya mereka puji dengan keburukan sesuai yang tampak kepada mereka. Iya. Tapi dalam hadis ini ada tambahan. Ternyata malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, sebetulnya orang ini tidak seperti yang mereka puji. Artinya di hadapan kaum muslimin dia tampaknya baik, tapi sebetulnya dia tidak seperti itu. Tapi gara-gara itu Allah ampuni dosanya, apa yang tidak diketahui oleh mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Nah, di sini menunjukkan ya akhwat Islam azakumullah, bahwa persaksian kaum mukminin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian yang benar, yang sahih. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam azakumullah, ya, bahwa kita berusaha untuk menjadi orang yang banyak beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berbuat kebaikan kepada kaum mukminin. Karena persaksian mereka itu yang kita butuhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita beramal soleh karena mengharapkan pujian, tidak. Ini beda lagi, Pak. Kalau kita beramal soleh mengharapkan pujian mereka biar mereka nanti muji saya pas meninggal dunia, ini berarti mengharapkan pujian manusia. Tidak. Kita tetap beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa kalau gitu, ah, kita perlihatkan adalah amal-amal soleh kita. Kita share terus jadi status. Ya. pas sholat tahajud lagi sholat tahajud, pas sedekah lagi sedekah, lagi duduk di majlis taklim Ustadz Badru, ya masya Allah laporan status. Ini enggak bagus, akhi. Justru seperti ini tidak sesuai dengan perbuatan salafus saleh. Ya. Mungkin enggak, saya sih niatnya supaya mereka bersaksi atas saya kebaikan. Iya, kebaikan sih kebaikan, tapi hati antum belum tentu baik di sisi Allah gimana? Ya. Ya mudah-mudahan kan saya Allah ampuni dosa saya. Iya, kalau antum meninggal dalam keadaan taubat. Kalau antum enggak meninggal enggak dalam keadaan riya, dosa besar. Ini berat ya akhwal Islam. Makanya hadis ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus tafsirkan dengan melihat hadis-hadis yang lainnya ya akhwal Islam. Azakumullah wa iyakum. Hadis selanjutnya. Hadis 1313. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ia berkata haddatsana Affan qala haddatsana Syu'bah dari Abu Ishaq, ia berkata aku mendengar Al-Bara berkata qara'a rajulun surat Al-Kahf, ada seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi, walahu dabbatun marbutah, sementara kudanya diikat di dekatnya, faja'alatid dabbah tanfir, maka ya kudanya itu meronta-ronta. Fanadhara rajul ila sahabah qad ghasyatu aw dhababah. Lalu orang ini melihat awan di atasnya yang telah melingkupinya. Fafazi, maka ia pun ketakutan. Fadhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun pergilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakar rajul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama orang tersebut. Ya qala na'am, ia berkata iya. Qala fadzakara, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda iqra fulan, bacalah terus hai fulan. Fa inna sakinah, itulah sakinah yang sedang turun. Nazalat lil Qur'an, ia turun karena Al-Qur'an yang dibaca. Au indal Qur'an, atau ia turun di sisi bacaan Al-Qur'an. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Bukhari juga dan Muslim meriwayatkan, dan Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari jalan-jalan yang lain dari Syu'bah. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa membaca Al-Quran itu sebab turunnya sakinah. Dalam hadis ini, ya, bahwa yang turun itu sahabah, apa itu? Awan. Awan turun melingkupi dia. Rupanya kudanya meronta-ronta mau lari. Ya. Pas dilihat ternyata awan melingkupinya. Rupanya sahabat ini ketakutan, Pak. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Itu sakinah. Itu malaikat yang turun membawa ketenangan. Masya Allah. Ya. Makanya ya akhi, ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Maka kita berbahagialah antum yang selalu membaca Al-Quran dalam hidupnya. Makanya jangan lepas dari yang namanya membaca Al-Quran, baca Quran, baca Quran. Yang kata Rasulullah SAW, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Nah ini hadis ini juga kita ambil faedah bahwa para malaikat mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika seorang laki-laki berdiri sholat dan membaca Al-Quran, malaikat akan berdiri di belakangnya. Lalu malaikat itu akan terus mendekat sampai ia meletakkan mulut malaikat itu di mulut orang tersebut. Tidak ada satupun bacaan ayat Al-Quran kecuali masuk ke perut malaikat tersebut. Maka dari itulah disunnahkan bagi mereka yang mau baca Quran atau yang mau sholat bersiwak. Jangan sampai pas baca Quran bawa jengkol, Mas. Jadinya malaikat meletakkan ke mulut antum, bau. Iya, karena kata Rasulullah malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Makanya Rasulullah melarang orang yang makan bawang pergi ke masjid. Kenapa? Karena bau mulut mereka mengganggu malaikat. Nah sekarang kalau antum baca Quran bau jengkol, malaikat nggak mau dekat, gimana? Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.